Agur lagun, agur mundu, agur ikusle zamalda.
Asmo zoro batek nakar, etzaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Biharko, hilaren 25erako, sektore publikoan greba egitera deien du Hego Euskal Herriko gehiengo sindikalak. Patxi Gaztelumendi, ratia.comeko kidea, egunon?
Egunon, bai.
Zer moz baitza?
Bueno, euraldia, bezala, gogotzu eta ilusioarekin.
Ia ba, duela urte bete goratu behar dugu, bain zuzen ere, iasko maiatzaren 21ean greba orokorra izan genuela Hego Euskal Herrian.
Bai, eta ordutik egoerak ez dirudi hobera egin duenik. Eta zozerk egin badu txarrera, ba, baldintza dira. Lan baldintzak, gero eta tailer gehiago, enpresa gehiago ere edo erregulazio espedienteekin, eta horrez gain, ba, horrengoan, ba, Zapaterok aurkeztu duen tijeretazo edo mosketa hori, eta mosketa horrek besteak beste pentsionistei, sektore publikoan diharduteni eragingo die, eta gaur jakingo dugu gainera, ba, hemen, Euskal Herrian, behintzat Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan, ba, diputazioak eta zer edatziko duten, eta nola eragingo duen horrek, eta guzti hori, ba, greba baten desperan.
Hasieran irakaskuntzan zegoen greba dituta, entzun ere komisionista UGT sindikatuek izenpetutako akordioa dela kausa, gero sektore publiko osoan.
Bai, hor, irakaskuntzako deialdi hori egina zegoen, 25erako, eta hor, Steilasek eta Labek eta Elak eta bultzatu dute, eta bueno, ja bazegoen kliman greba hori, gero Zapateroen neurriek, ba, eguna profitatu eta sektore publiko osoan eukingo dure gina. Sektore publikoa esaten dugunean ez gara ari, soilik funtzionario izaera horretan, maizik eta sektore publikoan rekorteak egitea da, azken finean, gure osasunean, gure irakaskuntzan, gure zerbitzuetan errekorteak egitea. Ez da soilik lan baldintzak. Lan baldintzak dira hartaziaren lehenengo kortea, baina horretan erantzunik espalego, horrek eraingo luke gero, sektore publikoa bera privatizatzea edo murriztea edo pentsio duenekin gertatu den bezala, berakada, ez? Eta alde horretatik, nik uste hor manipulazio txiki bat egiten dela sektore publiko eta funtzionarioen izaeran artean, eta azken finean, kolokan dagoena ez da funtzionarioen lan baldintzak soilik, baizik eta gehiago da, privatizazioa eta murrizketarako dagoen joera hori, konponbide ekonomiko gisa.
Sektore publikoa desmantelatzen, beste hitz gutxi batzuetan esan da?
Bai, hori da, ez? Nik uste hori dela plazaratu behar dena, doben arriskuak eta krisi ekonomikoari nonbait murrizketa horien bitartez egiten den aurrezpen horrekin konpondu nahi da sakonagoa den arazo bat, ez? Eta aurrezteko ez da zertako behar sektore publikoa, banka hor dago, militarrak hor daude, beste milaka eta milaka gastu beharrezko ez direnak daude eta horiek ez dira zalantzak hartzen. Eta gainera, gero eta kaiman irlen antza dauka gure estatu honek, aberatzek, gero eta baldintza hobeak dituztelako, eta pentsiodunak, eta alargunak, eta gutxien dagoaren gana jotzen delako murrizketa orduan.
Alemanian ere neurriak hartzen ari dira, esate baterako gastu militarra desiente murriztu dute, aldiz langileen eskubideak mementuz asko ez dute ukitu.
Ez, izan daiteke hori eredu bat, ez, kanpoan beti ongo dira eredu bat, eta nik uste, kanpora begira aritu behar dugula horrelakoetan. Baina badakizu, politika neoliberalak ari dira nahi non zabaltzen, eta epelaburreko etekina bilatu nahi da, eta umen jaio berrien laguntza dela, beste dela, neurri popularrak izan direnak, horiek moztu dira lehenengo, eta horren nolabait Zapatero bera ere kinka larri baten jarri du, eta egia da, diru murrizketak onberdia, egia da, gastuak gainditu egiten duela realitatea, baina horrek ez dukentzen, bestela ere jokatu behar dela pentsatzeko.
Esan duzun bezala gaur bilduko da, Patxi López lehendakaria, Foru Aldundiekin, Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Aldundiekin eta Eudelekin. emaitzak segurazki berdintxuak, oso berdintxuak.
Bai, politikoaren kokoroko bat izango da hori, ez? Zuk bai nik ez, ni zu baino hobeto nago, baina egia dena da, ba ikusi dugu, ez? Diru murrizketak dauden nahi non, guztia murriztera jo beharra dago, tabakaleraren kultu zentuaren ikusiren pasan astean, eta bueno, horrelakoak egun batean baita bestean ere ikusiko ditugu, ez? Eta tartean, ba demagogia eta PP eta PSOEen arteko liskar hori, eta aigobrea ekarreta ba, izan edik PNV eta Lópezen arteko beste liskartxo lokalagoak, baina finean, inork ez dioratu nahi krisiaren arrazoiari eta nik ustote krisia estrukturala dela, eta horretaz ikitsi egiten da eta murrizketekin ari gara, eta batzutan ba txartuen daudenen eskutik etorriko da hori, eta ordainduko dute ba gutxien dokatenek, langileek, langabetuek, eta esklusioa da nagusituko dena.
Bien bitartean, Komisiones eta Ugete sindikatuek ekainaren 8an egingo omen dute greba sektore publikoan.
Bai, entzuten dira horrelakoak ere, eta horrela dabiltzen, mehatxu bezala darabilte grebaren neurria, baina, bueno, Euskal Herrian bestelako esango dela erantzuna, eta biharkoen arabera, ba, mengo sindikatuk ere ikusi dituzela zen neurri hartu aurrean zean.
Bukatzeko patxi, bihar zer, asteko kazetariok lan gehiago izango dugu, baina lan erreforma ere badator.
Ba, bai, azken pinean ezin dugu testuinguetik atera biharko mobilizazio edo greba hori. Hola, ez da batzuen mobilizazio. Hau da, mobilizazio bat, sektore publikoen, eta gero torriko da, bestea, informatzea da okigunak, ba, ja, informatzen asmaten dugun, eta ez horiek teletipuek esaten duten hori, edo patronalak esaten duena, edo administrazio jodartu daunek esaten duten informatzen. Nik zot, badagoela beste lan bat ere, lan informatibo eta pedagogikoagoa, eta nik zot, arrazoietara eta sustraietara dela bihar ere gure zeregia.
Patxi Otlumendi, irratia.comeko kidea. Mila esker eta datorren astera arte.
Bale, basu egin arte,
agur. Agur.